Justiția este un institut care trebuie să mențină echilibru. O instituție care, în ultima instanță, atunci când ai greșit, vei fi pedepsit și invers, atunci când ai dreptate, trebuie să fii despăgubit. În condițiile în care acest institut nu lucrează, apar fel de fel de variante, hoți în lege care soluționează problemele, cu mătri care soluționează problemele, oricine vrei, dacă nu lucrează justiția. Sau dacă justiția lucrează prost, iarăși persoanele până la urmă nu o să-și găsească dreptate, pentru că fiecare persoană are tendința de a-și demonstra adevărul său, de a-și obține dreptatea. Și dacă justiția nu-i face această treabă, bineînțeles că ei găsesc și alte modalități, inclusiv răzbunări, chiar și maltratări fizice și așa mai departe.
Cum s-a ajuns ca să fie atât de compromisă justiția în Republica Moldova? Despre magistrați, procurori, judecători, avocați, se spune că și ei sunt cei care ar fi acceptat mita, că în baza intereselor personale au putut să-și crească veniturile, să-și facă palate și ei. Sunt investigații jurnalistice foarte multe care arată în ce case locuiesc unii magistrați. Cum s-a reușit să se compromită justiția?
Justiția, noi am depășit limitele libertății instituției judecătorești. Noi tare mult pledăm că judecătorul trebuie să fie liber, procurorul să fie liber, în sensul independent. În același timp, ei nu pot fi independenți, ei trebuie să fie responsabili. Institutul independenței se referă la independența de părțile în procesul concret, dar asta nu înseamnă că ei sunt în afara societății, ei sunt o castă sau niște extraterestri care au numerit în societatea respectivă și pot face ce or vrea, cum vor și când vor. Deci, independența care trebuie să fie relativă și mai mult independentă de părți în procesul concret s-a transformat într-un fel de independență. În glumă sau în serios, dar am auzit nu numai la un judecător care spune că noi suntem atât de independenți încât și de lege nu vrem să depindem. Deci, iată interpretarea aceasta. Dar aceasta s-a făcut interpretarea prin anii 95-96 când judecătorii s-au rupt, așa să-i spun, de sub controlul supravegherea procurorilor, pentru că în perioada sovietică, da, așa era echilibru, orice societate trebuie să fie echilibrată, pentru că omul așa este, hapsând de la nașterea lui, nu poți să-l crești în laborator, să-l prezinți, că chiar și astăzi am auzit, cineva s-a expus că e problema în oameni, nu este problema în oameni, este vorba de circumstanțele, condițiile în care oamenii aceștia sunt asigurați prin pârghii efective de a-i stopa la timp să nu facă nebunii și de a-i responsabiliza, sigur că în limitele legii, garantându-le mecanisme eficiente de a interveni cu responsabilități atunci când îi încalcă legea. Acest institut la noi deja a dispărut chiar după anii 95, când judecătorii practic au ieșit de sub controlul procurorilor. Că așa era controlul, procurorul avea drept să verifice toate astea, dar în schimb nu s-a făcut creat nimic efectiv. Și Consiliul Superior al Magistraturii, dar ei între ei acolo își fac ce vor și soluționează problemele. Poți să contești ce vrei, până la urmă câteodată și mai bat joc, dar scriți că o să vă dăm răspuns.
Unii experți care cunosc bine situația din domeniul justiției spun că păcatul cel mai mare ar fi că justițiarii ar fi acceptat să meargă uneori mână în mână cu politicul sau se spune chiar și mai tranșant că mulți dintre ei sunt la cheremul puterii și instrumentează dosarele în funcție de cum vrea să se răzbune puterea pe opoziție sau există și alte împrejurări, dumneavoastră le cunoașteți mai bine. De ce s-au intersectat interesele politicienilor cu ale justițiarilor și invers ale justițiarilor cu ale politicienilor?
Iarăși revenim la ceea că suntem într-o societate care nu poate nimeni să fie separat de cineva. Este firesc că omul care are o problemă, după cum am spus, dacă nu lucrează mecanismul judiciar, îl găsește în altă parte. Am spus, hoțul în lege în altă parte, până la urmă îl găsește la politic. De aceea se contopesc interesele. Pe de altă parte, iarăși pornind de la ipoteza că judecătorii nu pot fi absolut independenți și procurorii și mai departe, politicul de fapt este instituția care a căpătat votul de încredere a majorității societății și respectiv trebuie să-și realizeze în tot sensul bun al cuvântului să realizeze acel program pe care a promis alegătorilor. Dar când ajunge să îl realizeze, se ciocnește problema. Justiția nu lucrează, se ciocnește cu problema, că procuratura nu lucrează, se ciocnește problema, alte instituții de forță nu lucrează. Și bineînțeles că trebuie cumva ordonate acestea. Trebuie făcut ordine în ele.
Banul a stricat totul.
Nu banul a stricat totul. Banul este o consecință, un simptom, dar nu este cauza principală. Cauza principală este omul, pornind de la tendința omului de a trăi bine, tendința omului de a fi bine lui. Și pe urmă, omul se gândește la altcineva. Mecanismul legal în societate trebuie să țină cont de lucrurile acestea. Fiecare funcționar public, când o să știe că pentru încălcarea legii o să poartă răspundere și răspunderea o să fie inevitabilă, dânsul o să se gândească ce să facă.
Da. Cum poate un judecător, un procuror, să examineze un dosar unde un om nevinovat i-a dus pe banca acuzațiilor pentru că fie i s-a luat business-ul, i s-a fabricat un dosar de șantaj pentru că nu împărtășește viziunile politice a unui actor politic. Dacă chiar justițiarul ceala a luat el mită sau se lasă a fi mituit?
Judecătorii astăzi în Republica Moldova sunt majoritatea vulnerabili. Contra lor sunt nu numai oameni de rea credință, dar sunt oameni de bună credință care au fost victima acestor abuzuri a lor.
Absolut.
Respectiv, cineva îi administrează și pe oamenii aceștia și folosesc pârghiile astea contra judecătorilor. Judecătorii, chiar în mai multe cauze și în discuții așa mai private, când mai avem mai întruniri nu legate de proces concret, se vede că judecătorii au frică. Dar au frică pentru că au ce pierde. Pentru că au făcut multe lucruri nu prea așa cum trebuia să le facă. Deja ei sunt pierduți. Dar nu putem să-i luăm din altă parte. Ei sunt realitatea. Trebuie de ținut cont de realitatea aceasta, de pus o linie și făcut un început nou.
Cum vedeți dumneavoastră demararea acestei reforme veritabile în justiție despre care se vorbește ani la rând? Au fost investiți atâția bani din exterior ca această reformă să ajungă a fi una de succes, dar din contra, a fost ratată.
Nu a fost.
A suferit eșec.
Nu a fost în viziunea mea o reformă de succes. Chiar strategia aceea 2010-2016 despre care se trâmbița atât de mult, eu am fost, când s-a prezentat această strategie, am abordat multe probleme care am spus că o să fie o fiasco, o pur și simplu cheltuială de bani. Deci problema reformelor în Republica Moldova până la momentul de față a fost că nu se analiza în ce constă viciul care trebuie lichidat, nu se pune o strategic o poziție unde vrem să ajungem și nu se căutau mijloace adecvate pentru a lichida acest. La noi, pur și simplu, cineva a vrut să schimbe denumirea judecăților, altcineva a vrut să schimbe raioanele, a treilea a vrut să schimbe facă județe, a patrulea a vrut să facă nu știu ce, judecătorie Chișinău, o singură judecătorie, sedii și așa mai departe.
Și aici se oprea reforma.
Și aici se oprește reforma. Mai mult ca atât, eu m-am ciocnit chiar și cu experții internaționali, așa zis experți, pentru că ei vin, iau și ne întrebau cu noi cum să facem, dar până la urmă ne spuneau, hai să facem măcar cumva, numai să arătăm că s-a făcut. Și aceasta pe mine m-a deranjat și m-a deranjat permanent.
Cum ar trebui să recâștige justiția încrederea cetățeanului? Există dosare grele în care lumea mai mult a fost zăpăcită decât i s-a oferit posibilitatea să afle adevărul despre evenimentele din aprilie 2009. Unde e dosarul? Ce e cu dosarul? Despre pădurea domnească, ce s-a întâmplat, cine poartă vină, despre furtul miliardului, despre spălarea banilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova și lista poate fi continuată. Dacă nu a existat finalitate în aceste grele dosare, cum poate lumea să vorbească despre o încredere pe care trebuie și ar putea să o aibă în justiție?
Situația aceasta care ați spus-o dumneavoastră, începând cu, să zicem, aprilie 2009 sau cu alte dosare care au fost și mai înainte, până la aprilie 2009, sunt de acestea, au fost administrate de anumiți factori care și astăzi sunt în funcție. Ei permanent au făcut tot posibilul, inclusiv prin sabotaj, ca să nu se stabilească adevărul, ca să nu se cerceteze cauzele acestea și să nu se scoată la iveală. Orice pretexte vrei, au trâmbițat când cerea politicul, asta e mixtiune politică dacă cerea politicul de opoziție. Dacă cerea politicul de la putere, mergeau și raportau și spuneau, dar cel mai grav este că și acel de la guvernare și acel din opoziție, tot timpul a ascultat și a urmărit ce se spune, ce se dădea răspuns. Trebuie să fie o balanță, trebuie să fie demonopolizat procurorul ca instituție care efectuează urmărirea penală, astfel încât să o facă altcineva pe anumite cauze speciale pe care procurorii le sabotează.
Adevărul despre 7 aprilie va fi cunoscut vreodată?
Va fi cunoscut doar dacă va fi creată o instituție separată din oameni noi care nu au fost implicați în 7 aprilie și care nu au fost implicați în cercetarea evenimentelor de la 7 aprilie. Pentru că toți aceștia, pe de o parte, sunt persoane interesate care să mușamalizeze, să nu stabilească adevărul, pe de altă parte, sunt interesați în aceea că să se apere ei însuși de ce nu au făcut nimic 10 ani. Și toate acestea stau pe loc și o să stea pe loc.
Făptașii furtului miliardului vor fi cunoscuți?
Lucrul ăsta este foarte ușor de stabilit. Este un principiu internațional, se numește pe urmele banilor. Până ajungi unde a ajuns banul, în ultima fază. Da, sunt sisteme prin offshore, prin diferite părți, prin lichiditate, prin transferuri sofisticate, dar până la urmă se vede. Deci trebuie să fie stabilit, dar în condițiile în care o să fie o echipă nouă, o instituție nouă care să cerceteze. Cei care până acum au cercetat nu mai sunt capabili și ei nici nu o să fac lucrul ăsta, pentru că pentru ei este prioritar să-și apere ei pielea lor. Vedeți, în ultimul moment, sechestru la Cușor, unul mai deștept trebuia să înțeleagă că astfel și-a demonstrat vinovăția. Pentru că de ce până acum n-ai considerat necesar de a aplica sechestru, dar astăzi ai considerat. Când s-au schimbat lucrurile, înseamnă că
mă
ai demonstrat...
Mă referi la procurarea Bețișor.
Da, mă refer la concret la domnul. Sau alte lucruri, două mandate de arest și la o zi procurorul le anulează pe ambele.
Vă referiți la dosarul Usafei.
Deci vreau să fiu destul de clar, eu nu pot să vorbesc că erau întemeiate acele două mandate. În primul rând este absurd să fie două mandate pe o persoană. Și asta ne-au spus-o nu numai CEDO, asta ne-au spus elementarele lucruri. Mă miră cum poate fi. Nu poate omul să stea în același timp în două pușcării. Deci, respectiv, până când nu o să vină altcineva, să le ia dosarul, să zic faceți băieți borderou și să apuce, dar iarăși trebuie de văzut, de selectat cine, cum și trebuie de găsit, pentru că ei, cu părere de rău, nu prea sunt în Republica Moldova, cu atât mai mult când toți sunt dependenți, toți sunt cumătri, toți sunt nu știu cum.
Acum se cere insistent și demisia domnului procuror general Harujan. El spune că nu ar exista motive pentru care să-și depună această demisie. Vedeți deznotământul acestui subiect?
În condițiile în care nu te vrea lumea, chiar e și ridicol, poate, că zice, nu, eu vă vreau pe voi. Nu poți să mergi contra fluxului din societate.